Gipliger Adatlyk Radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanda ayal gyýdlaryň daşky keşbine gödökçülükler barha güýçlenýär. Häkimetler indi bu gödökçülükleri diňe köçelerde, gödöllük salonlarında, dellekanalarda we ýokary kujaýlarynda däl, eýse döwlet edara kärhanalarynda hem batlandyrýar. Aşgabatdan Lebap we Mary welaýatlaryna ýürüýte barlaw toparlary gelip, Türkmenabat şäheriniň mekteplerine, çağlar baglaryna we saglyk edaralaryna aýlandylar we iş şäherleriň daşky keşbini barladylar. Mary welaýatynda bolsa büdjet iş şäherler bilen ýygnaklar geçirilip, Goşadırnaq içinde tebiyyil gödörlük propagandası öngü sürülýär. Adatlyk radiosynyň Lebapda habarçysynyň maglumatlaryna görä geçen hepde geçirilen bu barlyklarda muallimlerden, terbiýeçilerden we saglyk işçilerinden diňe milli egin eşikleri ýagny uzun ýakaly köýnekleri giymek, kellelerine ýağlyk daňmak talap edildi.
Muallimler, terbiyeçiler ve sağlık işgarları sarı renkteki saçlarını qara renge boyamağı hem mecbur edildi. Dırnağı özgün koşmaçı dırnak ve kırpık daktıran, yüzüne botoks ettiren muallimlere, terbiyeçilere ve sağlık işgarlarına qıysa vaqtta şu emeli koyulan dırnakları, kırpıkları ayırtmasa, saçlarını qara renge boyamasa, onda onların işten boş edilecektiği duyduruldu işgarlara. Bu zatları düzeltme için bir gün möhlet verildi.
Dip Türkmenabatlı muallimlerin biri anonimlik şertinde 25. aprelde gurrun berdi. Lebaplı büdjet işgärleri barlaglardan uzal özlerine islendik renkte egin eşik giymäge ruhsat berilendigini aýdýarlar. Ýöne barlagçylar gelmeden bir gün öň ýolbaşçylar muallimlere ýaşyl renkte we terbiýeçilere gök renkte köýnek onuň üstünden ýeňsiz don giymäge tapşyrdylar diýip muallim bellidi. Onuň sözlerine görä barlaglardan öň okuwçylaryň dyrnaklary hem barlandy. Olary ýüzlerine kosmetika işlerini çalmak kadağın edildi.
Barlıqlardan soň mugallimler her gün ýerden gyýdy okuwçylaryň dyrnaklaryny gözden geçirmek bilen işe başlaýarlar. Olaryň okuw eşikleri hem giň tikilen köýnek bolmaly.
Diýip mugallim aýtdy. Mundan başga da habarçymyz şäheriň dellekanalaryna aýal gyýdylaryň saçyny gysga ýagny egrinden kesmegiň gadagyn edilendigini hem habar berýär. Şuňa meňdeş barlıqlar Marynyň döwlet edara kärhanalarynda şol sanda tutuş bilim, saglyk we aýdyk pudawynda hem geçirilýär. Habarçymyz özüniň döwlet edara larnaky çeşmelerine salgılanıp bu barlıqlaryň şu hepdäniň ortalaryna çenli dowam etjekdigini aýdýar. Marly büdjet işgärleriniň ençemesiniň aýtmagyna görä barlıqlarda edary kärhanalaryň yerine ýetirýän işleri derňelýär. Bulardan başga da işgärler hususan da aýal gyýdylar bilen ýürüýte ýygnaklar geçirilip, olarda goşadyrnaň içinde edep, ikram, ahlak we türkmen däpleri barada gurrun edilýär. Bu ýygnaklara merkezden gelen barlıqçylaryň käbiri gatnaşyp, ahlaklylyk barada wagyz nesihat edýär. Şeýlede olarda köpçülükleýin çärelere gatnaşýan enelerin käbirleri çykyş etdirilýär. Olar goşadyrnaň içinde köni döwürde ýaşlaryň ahlagynyň nähili bolandygy barada gurrun berip, aýal gyýdylary şolara meňdemäge çagyrýarlar. Gelin gyýdylaryň tebigi gözellikleri barada gurrun berýärler. Umumyň aýdanynda tebigi gözellik propagandasy öňe sürilýär diýip Marly büdjet işgäri aýtdy. Onuň sözlerine görä ýygnaň dowamında gyýdylaryň ýüzlerine kosmetika serişdelerini çalyp, goşmaça kırpık ve dırnak oturdup, saçlarını sallap, köçe çıkmağı tanqitlanıp, bulor goşadırnak içinde edip terviye gelişmecek zatlar hükmünde görközülüyer. Barlıqçılar yokorda ağdalan gözöllük usullarının okuçları ve çağaları yoldan çıkarayandığına aydiyarlar. Olur muallimlara bu barada inatalar bilen düşündürüş işlerini geçirmeye hem talep ettiler deyip muallim belledi. Adatlık yokorda beyan edilen yağdaylar barada Levabın ve Marinin hakimliklerinden çolsanda yerli bilim ve sağlık bölümler goşmaça maglumat ýa kommentary alyp bilmedi. Şeýlede paýtagtdan gelen barlygçylaryň haýsy idaranyň wekillerdigini hem anyklap bolmady. Türkmen häkimetleri aýal gyýdylaryň daşky keşbine gödökçülükleri mundan 2 hepde uzal güýçlendirip başlady. Ýurtda ilk saç renklemek, saç kesmek, manikür, botoks we depilasiýa ýaly kosmetika hyzmatlara gadagynlyk ýerizildi. Soňra raýatlaryň egin eşiklerine değişli talaplar hem has güýçlendi. Bular barada habarçylarymyz 11-nji aprel Denveri, Mardan, Balkandan, Levaptan ve Aşgabatdan habar verdiler. Türkmen häkimetleri bu gadagynçylyklar barada resmi çykyş etmeýärler. Adatça bolşýaly bu barada resmi metbuat hem dymýar. Ýöne häkimetleriň bu çäreleri täze prezident Serdar Berdimuhammedowyň işe girişmeginiň we ýurdun içeri işler ministrliginiň başlygynyň çalşylmagynyň ideýanyna gabat geldi. Adatlygyň habarçylarynyň maglumatyna görä köpler häkimetleriň häzirki çäreleri ýurdun täze prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň консерватив карайышлар белән багланыштыр ярлары. Бу аралыкта марда кабарчыларымыз бу кадаанлыкларын юртта яшаян бейлеки милләтләрнең вәкилләренә дә, шул санда руслары, эрменләре, өзбекләре вә гадаклары һәм белле бер дәрәҗәдә тәсир итергәндыгын хабар бериләр. Ул кадаанлыклар нәтиҗәсендә ботокс эдиян кошмача дырнык вә кирпек дакян гөзәллек салонларының япландыгы сәбәпле юрттагы бейлеки милләтләрнең вәкилләренең бу хезмәтләрдән файдаланып белмәгәндыгын әйтәләр.